Қазанда мүсілман киносы фестивалі дәвам итен. Бұйығы кинофестивальге 55 илден 300-леп қатнашу ғаризасы келген еді. Фестивальнің конкурс программына 28 илнің 40 фильмі сойда балынды. Шулар арасында Татарстаннан 3 фильм, һәм Финляндия татарлары фильмі да бар. Хелсинки татарларының мәхәлле имамы болып тұрушы Рамил Хазрет Билалның «Мәшетке илткен юл» деген документаль фильмі конкурс программына кертілді. Фильм зур конкурсқа кіргенін ішіткеш бек қуандым, чөнки бұ біздің ішімізге иғтибар беру демәктер. Әлбәттә, камералар профессионал түгіл, монтажын да өзім генә ясадым. Ләкин бұ беренче адым, киләчәктә башка проектларда көтә дип сөйләде. Азатлық радиосына үзе идея авторы да, үзе дә сценарист, режиссер Рамил Хазрет. Фин татарларына бу фильм апрель айында тәкъдим ителгән иде. Шул чакта без Рамил Хазрет Билал белән фильмның идеясе һәм аны ясау турында сөйләштек.
2010 елда Хелсинки шәһәренең мәркәзендә татарларның дини һәм милли мәркәзе үзенең 50 еллык бәйрәм үткәрде. Менә шул бәйрәмгә туры китереп, без теләгән идек бер фильм эшләргә, документаль фильм. Ул документаль фильмны без теләдек шушы йортның төзелешен, шушы йортка ирешү юлын күрсәтергә. Бу инде гомумән безнең Финляндиядә яшәгән татар халкының тарихы түгел, ә бу йортның төзелеш тарихы. Кызганычка каршы без безнең хәятыбездә булсын ни, булсын Шамил Әфәндән сөйләдем яки Ирхан Низаметдин. Безнең беребездә бу эштә профессионал түгел, шуңа күрә бу фильмны эшкәртә вакыт бераз китте һәм ниһаят бер ел ярым вакыт алып, менә бүген беш көндә генә ул фильм барлыкка килде һәм халкыбызга күрсәтелде. Финалда күрсәтәбез ничек кирәк татар халкы кайсы җирләргә генә күчеп китсен, нинди дигән урыннарны үзенә батар итсә дә, шушы урында үзенең телен, динен һәм мәдәниятен сакларга тырыша. Шулай ук үткән гасырның башында шушы диннән дә җирләрне татарлары килеп урынлашып, монда үз мәхәлләрен барлыкка китергәч, аларның шушы ничә кирәк бер мәхәллә булдырырга, яки бер бина төзергә, шул бинада мәчетебез булсын, бинада бергә юристлар алып бергә килеп шунда үзебезнең телебезне өйрәнергә, мәдәниятебезне сакларга һәм намазларны укырга мөмкин булсын дип бер бина эзләгәннәр һәм күптән бирле шушы бина төзү фикерен йөрткәннәр. Ә инде 1960 елда шушы бинаны төзү башлап, бер ел эчендә бик матур гына итеп 5 катлы бина төзеп куйганнар һәм бу бина менә арты ярты асырдан күбрәк инде халкыбызда хезмәт итеп килә. Менә шушы тарих турында без гомумән фильмны төшләдек.
Рамил Хәзрәт әйтегеше, менә 60-нчы еллардан сакланган ниндидер видео архив язмалар бармы бу фильмдә?
Әлбәттә, бу фильмда бары тик 60-нчы елдан түгел, әлдән әлдә бераз искерәк видеолар да табылды. Мәсәлән, 40-нчы, 50-нчы елларда алынган видеолар, төрле дачаларда, аннарасын шушындый намаз бүлмәләрендә намаз укыган вакытында алынган рәсемнәр табылды. Әлбәттә, бу бинаны төшергән вакытта, бу бинаны төзегән вакытта алынган рәсемнәр бар, видеолар бар. Аларның тавышсыз, ләкин аларның да бик кыйммәте зур, чөнки шунда видеоларда без кемнәр булганын, инде зур бер тантана булганын, һәм инде зур бер вакыя булганын аңлый алдык һәм ул кичтәне дә ул фильмны китергә тырыштык.
Фильмны төшергәндә иң авыр нәрсә булды? Төшергәндә һәм әзерләгәндә, ясаганда?
Әйткәнемчә, безнең бу хәятыбездә профессионал булмаган өчен безнең өчен бу бер яңа эш булды. Сез үзегез беләсез, яңа эшне башлаганда һәр вакытта үзенең авырлыклары бар. Мисал өчен, аның сценарийларын язу, аннарысын әңгәмәләрне тишерү, әңгәмәләр тишергән вакытында камераны дөрес итеп тоту, аннарысын ул материалларны бөтенесен җыштырып бетергәч, аларны тәртипләү, аларны бер компьютерда программа, компьютер программасына куеп, аны эшкәртү, алар бөтенесе безнең өчен яңа эш. Яңа булмастан, без аларны үз ачыга алдык, күбрәк кенә вакытыбыз үтсә дә, без аны эшләй алдык, ләкин әйтәсем килер иде, бу бер яктан авыр булса да, икенче яктан бик кызык, бик шундый хәяҗәнләндерә торган бер шундый зур проект иде. Шуңа күрә без моны теләп эшләдек һәм әйтергә кирәк, төп фикеребез иде шул: без бу фильмны эшләү максаты киләчәк буыннарыбызга шушы тарихны калдыру. Чөнки безнең олы яшьтәге Эки улы буыныбыз деп айтканда ЛСТ-ге агзаларыбыз, алар мәңгелек ахират йортына күчеп китеп баралар. Тарих кызганычка каршы алар менен бирге китеп бара. Тарих китмес үчүн, тарих югалмас үчүн ушул фильмди иштеп, балаларыбыз аңласынлар, көрсүнлөр деп ушундай ишке алындык. Кечеде биздин халкыбыз бул идеяны жакшы кабыл этти. Алар кызыксынып карадылар, чөнки бул аларның тарихы, аларның әкелеренең, бабаларының тарихлары, аларга бул кызыгы һәм килеп рәхмәтләрен әйттеләр. Демәк, уйлаптан без бик канәгать, әгәр дә халкыбызга аның ярдәме булса, халкыбызга аның кызыгы булса, интересы булса, ул вакытта без инде әлбәттә шатланабыз. Һәм яхшы булыр да киләчәктә, әгәр дә бу видеолар, бу материаллар балаларга, аныкларга күрсәтелсә иде, алардан мәгълүм шушыннан без бит әле бу байлыкка, бу мулга, бу минарга, бу мәчетләргә ише юлыбыз булган, тарихыбыз булган, анда кешеләр үзләренең кешеләре булганнар, куйганнар, димәк ул үзенең үзе барлыкка килмәгән дип, шушы тарихны аңласалар, инде шул безнең бәлки иң зур бәхетебез булыр иде.
Мондай зур хезмәт инде онытуларга тиеш түгел, сез бу эшегезне дәвам итәргә дә җыенасызмы? Менә төрле мәҗлесләрдән төшерелгән видеоларны кунаклар килә сезгә, аларны да киләчәктә фильмның икенче сериясе дәвам итеп җыярга җыенасызмы?
Безнең кичәге тәкъдим итү кичәбездә ачык микрофон өлеше бар иде. Менә шушы ачык микрофон өлешендә безнең агзаларыбыздан шушындай фикерләр килде. Димәк, бу проект белән тузалып карарга ярамас иде. Безнең әле бит Ярымта шәһәрендә Финляндиядә бердән бер айрым биналы манаралы мәчетебез бар. Аның да тарихы 70 елга якын инде. Димәк, аның төзелеш тарихында мөмкин булыр күрсәтергә. Чөнки заманында ул бары тик мәчетен түгел, Финляндия сугыш вакытында аны үзенең аскерләре өчен дә кулланган дип безгә хәбәрләр килде. Аннан соң безнең ашчылыгыбызда әрбит Финляндия төрекләре берлеге дә бар. Ул безнең театрлар, кичәләр, концертлар, шушындый мәдәният хәрәкәтләрен оештырып килә озаттан бирле. Ул да инде әйтеп ал 70 елдан, 75 елдан күбрәк инде үзенең фәалиятен, хезмәтен алып бара. Аның тарихы байтак бай һәм күренекле дип әйтеп була. Аның да күп архив материаллары бар. Аннан соң спорт клубы Йолдызда безнең әле бар. Аның спорт хәрәкәтләреннән дә күп алынган материаллар, димәк, күп төрле, күп кырлы идеялар безгә әйтелде. Әлбәттә, без аларны иншалла уйларбыз, төшенербез һәм ниятебез бар киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә, чөнки китап уку ул үзеннән бер кеше таләп итә, китап укырга кирәк. Татар телен бит әле бөтен кеше әдәби текстларны аңлау да бераз авыррак. Видеоны бакан вакытында ул материал үзеннән үзе килә, кеше аны җиңелчә генә кабул итә, һәм анда күп рәсемнәр бар, димәк, без бит дөньяны рәсем белән кабул итәбез. Шуңарга күрә ул җиңел аңларга да һәм истә калдырырга, шуңарга күрә без уйлыйбыз бу проектны дәвам итәргә кирәк булыр иде дип.
Фин дотары Рамил Хәзрәт Билал белән сөйләштек. Мәчеткә илткән юл фильмын презентацияләү өчен Хельсикидан Казанга Фазилә һәм Шамил Насретдиннар да килгән иде. Киноны күрсәткәннән соң алар белән аерым очрашу оештырылды. Фильм сентябрь аенда ТНВ Планета каналында да күрсәтелер дип көтелә.